วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาเรื่องปัญหาและแนวโน้มการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังค่ะแม้ในปัจจุบันนะคะงานแนะแนวในสถานศึกษาจะได้รับการยอมรับมากขึ้นมีการกำหนดกิจกรรมแนะแนวไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรก็ตามแต่ว่าสภาพปัจจุบันนะคะการบริหารงานแนะแนวก็ยังคงไม่เป็นระบบอย่างแท้จริงเพราะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการเองปัญหาของสถานศึกษาและยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากนะคะดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบบริหารงานแนะแนวเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนปัญหาของระบบงานแนะแนวจะมีอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรตลอดจนการพัฒนาระบบงานแนะแนวน่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปรมัยจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาให้รายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเรามาเริ่มกันที่สภาพปัจจุบันกันก่อนดีไหมคะว่าการแนะแนวนะคะการศึกษาในปัจจุบันเนี้ยสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องดูถึงสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแนะแนวถ้าเราเทียบกับในอดีตเราก็คงจะต้องยอมรับว่าสถานภาพของงานการแนะแนวในสถานศึกษาเนี่ยดีกว่าเมื่อก่อนนะคะคนเริ่มที่จะเห็นความสำคัญของการให้บริการแนะแนวในสถานศึกษามากขึ้นจนกระทั่งถึงกับมีอัตรานะคะที่กำหนดให้มีบุคลากรที่สนับสนุนทางด้านการศึกษาในอัตราครูแนะแนวนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในสภาพปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ยังมีปัญหาที่เราพบอยู่หลายประการด้วยกันนั่นก็คือคนที่ทำหน้าที่ที่จะให้การแนะแนวนักเรียนเนี่ยนะคะทั้งในด้านการศึกษาอาชีพและส่วนตัวสังคมถ้าเทียบกับจำนวนของนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละสถานศึกษาเนี่ยไม่ได้สัดส่วนกันอย่างที่ควรจะเป็นนะคะอย่างเช่นบางทีมีนักเรียนตั้ง 2,000 3,000 มีครูอัตราครูแนะแนวอยู่แค่2 คนนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปหาครูที่ไม่ใช่เป็นครูอัตราเนี่ยนะคะมาช่วยในงานการแนะแนวซึ่งถ้าบางเรียนได้มีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหรือว่าได้มีการมาช่วยงานเป็นการเรียนรู้จากการทำงานแล้วก็ค่อยปฏิบัติงานอย่างจริงจังอันนี้ก็จะช่วยขจัดปัญหาลงได้บ้างแต่บางเรียนเกิดการเข้าใจผิดซะด้วยซ้ำไปนะคะว่าถ้าทำอะไรไม่ได้สอนไม่ได้เสียงแห้งมีปัญหาในเรื่องสุขภาพมาเป็นครูแนะแนวก็แล้วกันไปกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชาชีพทางด้านการแนะแนวเราถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงเหมือนกันต้องมีการฝึกอบรมเรามีศัพท์เฉพาะเรามีการอบรมเพื่อให้เกิดทักษะทางด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครๆเนี่ยก็จะมาทำหน้าที่เป็นบุคลากรทางด้านแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งในแง่ของบุคลากรแล้วก็สำคัญเราจะเห็นได้ว่ายิ่งในระดับประถมศึกษานะคะการศึกษาระดับประถมศึกษาด้วยแล้วเนี่ยเราไม่มีเลยสำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่แนะแนวโดยตรงอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดว่าครูประจำชั้นทุกคนก็คงจะต้องทำหน้าที่ให้การปรึกษาแนะนำนักเรียนกันอยู่แล้วแต่โดยข้อเท็จจริงก็คือครูประจำชั้นเองเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะก็ลงไปสอนวิชาที่เป็นรายวิชาวิ่งสอนหลายๆชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาใหญ่ๆส่วนโรงเรียนประถมศึกษาเล็กๆเองนั้นครูคนหนึ่งมาตีสอนสัก 2-3 ชั้นนะคะถ้าจะมาทำงานทางท่านหน้าที่การแนะแนวนี่ก็แทบจะไม่มีเวลาที่จะทำซะแล้วนะคะ
ค่ะ
ยิ่งถ้าเป็นครูที่ไม่ได้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าทำงานเพื่อให้ได้เงินเดือนทำงานไปตามหน้าที่ด้วยแล้วเนี่ยหวังไม่ได้เลยนะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของการแนะแนวนักเรียนในด้านนี้ด้วยนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในงานการแนะแนว อย่างที่บอกนี่แหละค่ะแม้กระทั่งคนที่จะทำงานด้านนี้ก็ยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะคะแต่อันนี้เนี่ยถ้าพูดไปจริงๆแล้วจะว่าทั้งหมด 100% เลยก็ไม่ใช่เพราะว่าบางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาบุคลากรเนี่ยที่จะทำงานด้านนี้อย่างจริงจังมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันมีกิจกรรมมีแผนงานอย่างชัดเจนมี
ค่ะ
ในหลายโรงเรียนทีเดียวซึ่งน่าสนใจแล้วก็น่ายกย่องนะคะอย่างโรงเรียนที่นครราชสีมาหรือว่าโรงเรียนสตรีวิทย์นะคะหรือว่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างนี้ก็จะมีระบบการแนวที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ทำงานอย่างจริงจังที่ยกตัวอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าที่อื่นยังไม่มีนะคะเพียงแต่นึกได้ตอนนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำมาใช้เรื่องของแบบทดสอบเรื่องของห้องหับที่จะใช้นะคะหรือว่าเครื่องมือบางประการที่จะนำมาใช้เพื่อการช่วยในด้านข้อมูลที่จะให้การแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็มีไม่เพียงพออีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะการประชาสัมพันธ์งานแนะแนวที่ชี้เห็นว่างานแนะแนวจริงๆเขาทำอะไรกันเขามีขั้นตอนหรือวิธีการทำอย่างไรนะคะแล้วก็ใครๆเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างจะให้ความร่วมมืออย่างไรเรายังมีการประสานงานหรือการประชาสัมพันธ์กันในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยนะคะการจัดสรรงบประมาณก็น้อยไปด้วยการส่งเสริมการวิจัยทางด้านการแนะแนวถ้าเทียบกับการวิจัยทางด้านอื่นๆก็จะเห็นได้ว่ายังมีไม่มากพอเนี่ยค่ะเป็นสภาพปัจจุบันที่เราพบอยู่ซึ่งเราบอกว่าแม้จะเห็นความสำคัญของเรื่องการแนะแนวนะคะที่จะช่วยให้มีการป้องกันปัญหาการแก้ไขปัญหาและการเสริมพัฒนานะคะเสริมสร้างหรือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยให้บรรลุจุดสูงสุดแห่งศักยภาพที่เขามีเนี่ยเราก็ยังทำได้ไม่เต็มที่ในสถานศึกษาไหนทำได้ดีก็ดีมากนะคะในสถานศึกษาไหนทำได้ไม่ดีบางทีก็แทบจะไม่มีการทำกันเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นส่วนใหญ่ซะด้วยนะคะที่ยังไม่มีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องกลับมาคิดใคร่ครวญกัน
ค่ะและตรงนี้นะคะมาพูดถึงว่าโรงเรียนเองหรือสถานศึกษาเองเนี่ยจะมีวิธีการจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคะหรือว่ากระทรวงเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆตรงนี้ยังไงบ้าง
ค่ะโดยสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่เดิมก่อนที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542จะออกมาเนี่ยเราก็เห็นว่ายังมีปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะที่จะต้องพัฒนางานแนวเนี่ยให้ก้าวหน้าเป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วก็พัฒนาให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ยังมีปัญหามากอยู่แล้วนะคะทีนี้พอมาถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เนี่ยค่ะโครงสร้างของการศึกษาแห่งชาติเราก็เปลี่ยนแปลงไป
ใช่ค่ะ
เราจะไม่พูดถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างเมื่อก่อนนี้อีกแล้วแต่เราจะใช้คำใหม่นะคะคือจริงๆก็ยังเหมือนเดิมแหละเพียงแต่เราจะใช้คำใหม่กันแล้วว่าเราแบ่งการศึกษาเนี่ยออกเป็น2ระดับคือการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะกับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแล้วเราก็จะมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถานศึกษาขั้นอุดมศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะและนอกนั้นก็จะมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการประกันคุณภาพภายในประกันคุณภาพภายนอกอะไรเนี้ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการศึกษาไปตามพระราชบัญญัติเนี่ยนะคะค่อนข้างมากทีนี้เรามาดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานการแนะแนวเริ่มกันตั้งแต่ชื่อเลยนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราไปดูในเรื่องของผู้สอนนะคะผู้สอนหรือบุคคลที่ใช้ในสถานศึกษาเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีเลยคำว่าครูแนะแนว
ค่ะ
นะคะในพระราชบัญญัติเราจะมีคำว่าผู้สอนหมายถึงครูและคณาจารย
์
นะคะในสถานศึกษาระดับต่างๆครูก็คือบุคลากรทางวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง คณาจารย์ก็ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาผู้บริหารก็อันนี้ก็ชัดเจนนะคะแยกออกไปแต่จะมีอยู่คำหนึ่งนะคะคือคำว่าบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถ้าจะถามว่านักแนแนวหรือครูแนแนวซึ่งเดิมเรียกว่าครูแนแนวเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนก็คงจะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนะคะเพราะเขาให้คำจำกัดความเอาไว้ว่าบุคลากรทางการศึกษานั้นหมายถึงนะคะหมายความว่าผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษารวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆเพราะฉะนั้นเดิมที่เราเรียกกันว่าครูแนแนวตรงไม่ตอนนี้คงไม่มีแล้วล่ะ
ค่ะ
นะคะคงจะต้องเป็นบุคลากรทางการศึกษาด้านการแนแนวหรือก็คงจะต้องเรียกว่านักแนแนวนี่คือความเปลี่ยนแปลงส่วนแรกเลยนะคะที่เนื่องมาจากพระราชบัญญัติ
ค่ะ
ประถมพระราชบัญญัติการศึกษาปี2542
ค่ะ
ทีนี้ในพระราชบัญญัตินี้นะคะถ้าหากว่าเราไปดูที่มาตรา9วงเล็บ3นะคะบอกว่ามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาแล้วก็การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทของการศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามีนักแนแนวนะคะเข้าไปอยู่ในสถานศึกษานี้ด้วยนักแนแนวก็อาจจะต้องเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้วยทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะคะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเราไปดูที่มาตรา22
ค่ะ
บอกว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนเนี่ยมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษานั้นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตรงนี้แหละค่ะทำยังไงเราผู้เรียนเองถึงจะรู้ว่าตัวเองมีความถนัดมีความสามารถมีความสนใจอย่างไรนักแน่ๆจะเข้าไปมีส่วนมากทีเดียวนะคะถ้านักแน่ๆเข้าไปมีบทบาทตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนเขาสามารถเรียนได้ตามความถนัดความสนใจและตามศักยภาพที่เขามีอยู่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาได้เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการจัดอันนี้เราหมายถึงว่าเรายังไม่พูดถึงเรื่องของการจัดกระบวนการศึกษาซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงนะคะเราจะพูดถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักแน่ๆ
ค่ะ
และนอกจากนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดการศึกษาในมาตรา23ก็ต้องบอกว่าทั้งการศึกษาการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษานะคะในเรื่องหลายๆเรื่องเช่นวงเล็บ1ก็บอกเรื่องเกี่ยวกับตนเองความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมนะคะเรื่องที่2ความรู้ทักษะความเข้าใจประสบการณ์เรื่องการจัดการบำรุงรักษาใช้ทรัพยากรธรรมชาติอะไรพวกนี้นะคะก็ว่ากันไปจนกระทั่งถึงวงเล็บ5เนี่ยซึ่งเราเห็นได้ว่าการที่ผู้เรียนจะตัดสินใจเรียนอย่างไรหรือจะเลือกเรียนอะไรเนี่ยบางครั้งเขายังไม่รู้นะคะยิ่งผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายที่จะขึ้นไปสู่ระดับมัธยมหรือวิชาชีพแบบที่เราเข้าใจกันเดิมๆนะคะหรือแม้แต่ผู้ที่จบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเรียนต่อในการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่เปิดกว้างมากเลยนะคะให้มีโอกาสได้เลือกเรียนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ถ้าไม่มีใครที่จะคอยแนะแนวนะคะเมื่อเขาเกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่แต่เพียงเด็กนะคะผู้ปกครองเด็กเองด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะเกิดความสับสนอยู่เหมือนกันสำหรับระบบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากมาย
ค่ะ
นักแนแนวเนี่ยแหละค่ะจะเข้าไปมีบทบาทสูงมากทีเดียวเพราะถ้าขาดตรงนี้มันก็เหมือนกับเรือขาดทั้งเสือเหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะในแง่ของคนเก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะคะบางทีคนเก่งมีปัญหามากกว่าคนไม่เก่งซะอีก
ค่ะ
คือเก่งหลายด้านจนไม่รู้ว่าจะเลือกว่าตัวเองจะไปทางไหนนะคะเพราะนั้นการแนแนวจะเข้ามามีบทบาทให้การปรึกษานะคะเมื่อเขาเกิดความคับข้องใจเกิดความไม่แน่ใจหรือว่าไม่สามารถจะตระหนักในศักยภาพที่เขามีอยู่ได้อย่างเต็มที่ เครื่องไม้เครื่องมือทางการแน่ๆนี่แหละค่ะจะเข้ามาช่วยเหลือได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยจากพระราชบัญญัติการศึกษา2542นี่เองก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแก้ปัญหาการแนแนว
ค่ะแล้วในเรื่องของการกำหนดอัตราของนักแนแนวล่ะคะอาจารย์ในพระราชบัญญัติไม่ได้
พูดถึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของงานการแนแนวต่อไปคงจะต้องเปลี่ยนแนวโน้มใหม
่ค่ะ
นะคะเปลี่ยนแนวโน้มใหม่เพราะว่าอย่างในหน้าที่27เนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดให้มีองค์กรวิชาชีพเนี่ยเขาก็พูดถึงองค์กรวิชาชีพครูแต่เขาก็พูดถึงองค์กรวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษาอื่นเหมือนกันถ้ามีการกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นนักแนแนวในฐานะที่เป็นวิชาชีพหนึ่งแม้ว่าจะเข้ามาช่วยงานในสถานศึกษาเองเนี่ยก็คงจะต้องมีการพัฒนาองค์กรวิชาชีพขึ้นมาละและเราอาจจะต้องพัฒนาไปถึงเรื่องของใบประกอบวิชาชีพของนักแนแนวนะคะเพราะตามแนวโน้มใหม่แม้ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะผลิตนักแนแนวที่สามารถเข้าไปทำงานได้ทั้งในสถานศึกษาและในองค์กรต่าง
ๆ
เพราะเราถือว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นการศึกษาตลอดชีวิตมีทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบใช่ไหมคะแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยเพราะฉะนั้นการผลิตนักแนแนวของเราคงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในสถานศึกษาระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นคงจะมีทุกระดับแล้วก็เปิดกว้างออกไปด้วยนี่ก็คงจะเป็นแนวโน้มที่สำคัญนะคะของงานในแนวที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต
ท่านผู้ฟังคะการพัฒนาระบบบริหารงานแนแนวเพื่อให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนะคะก็ควรจะต้องพัฒนาไปในหลายๆด้านนะคะดังที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรด้านเครื่องมืออุปกรณ์การประชาสัมพันธ์การประสานงานรวมทั้งเรื่องงบประมาณและที่สำคัญนะคะคือตัวนักแนแนวนะคะจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะไม่เฉพาะในสถานศึกษาแต่ว่าจะมีบทบาทกว้างออกไปในทุกองค์กรนะคะค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปรมัยเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการรายการนี้ประกิตจักรวยควบคุมเสียงสิรินาชัยพฤกษ์ประสานงานและดิฉันวราพรอุปลาคมจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ